Știrile orei 9 se încheie aici, la Radio România Actualități. Începe acum emisiunea Jurnal Militar cu Gabriela Saxa. Bună dimineața, ce ai pregătit pentru astăzi?
Mulțumesc, Cătălin Gomboș, bună dimineața și la mulți ani. Văd că încă mai este Bradul aici în studio, un pic așa trecut, dar e bine. Uite, nu-ți spun mai multe decât că în această primă ediție avem foarte multă informație, așa că eu zic să începem imediat după semnal.
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
La mulți ani încă o dată, bună dimineața, prima ediție din 2025 aici la Radio România Actualități. Spuneam un pic mai devreme că este o ediție plină cu interviuri, cu un interviu de fapt tare interesant despre comunicarea strategică cu profesorul, jurnalistul și analistul politic Sarmiza Andronic. Avem și vești de la militarii români care și-au petrecut sărbătorile de iarnă și trecerea dintre ani în misiunile externe la care România participă. Mai târziu am pregătit un fragment din emisiunea Agenda Globală, realizată de Radu Dobrițoiu aici la Radio România Actualități, în care a făcut o sinteză externă a principalelor evenimente din anul care tocmai a trecut. Nu lipsește nici rubrica Invictus în ediția de astăzi și iată că mai este o lună, da, și câteva zile până când 20 de militari români răniți vor reprezenta România la jocurile Invictus de la Vancouver din Canada. Muzica acum, începem dimineața cu Scorpions, Rhythm of Love. Scorpions a fost la Radio România Actualități, Jurnal Militar. Vă propun în această primă ediție din 2025 să ascultăm un fragment din emisiunea Agenda Globală de luni seară, realizată de Radu Dobrițoiu, aici la Radio România Actualități. O sinteză externă a celor mai importante evenimente ale anului 2024. Un an care a fost plin de semnale și informații în zona aceasta a securității militare, un an în care războiul din Ucraina a continuat, în care a apărut conflictul din Orientul Mijlociu și multe altele. Unul dintre invitații lui Radu Dobrițoiu de luni seară a fost profesorul universitar dr. Dan Dungaciu. Ascultăm!
2024 a fost probabil unul dintre cei mai dificili ani din istoria recentă. Un an dominat nu de obișnuitele crize economice și politice, dar mai ales de conflicte, cu un război în Europa ce continuă să ne îngrijoreze, dar și conflicte în Orientul Mijlociu. Probabil că istoria va consemna acest an, 2024, ca o perioadă dominată de zeul Marte. Cutia Pandorei a fost deschisă de Rusia în 2022 și speranța pare să fi rămas închisă. O analiză despre Europa, cea care încă se bucură de pace. Domnule profesor Dan Dungaciu, pot spune europenii, parafrazând o zicală romană, Rusia ad portas?
Pot să spună așa, au spus-o din 2022 într-o formă sau alta. Problema este reacția Uniunii Europene, a Europei, dacă vreți, în fața unei asemenea manifestări a Federației Ruse, pentru că problema nu este doar că Rusia este la porți. Problema este ce face Uniunea Europeană și cum se vede în această oglindă a unei agresiuni a Federației Ruse împotriva unui stat european, în speță Ucraina. De aici încolo începe marele răspuns al Europei, care poate să fie unul pozitiv, dar poate să fie și unul negativ, apropo de proiectul european. Pentru că pentru Uniunea Europeană, ca atare, s-a constituit ca o instituție care să gestioneze pacea. O carte celebră a unui istoric american care se numește Post-War Europe. Post-War Europe înseamnă Europa nu post-belică, ci Europa după război, ideea de bază fiind că în Europa un mare război nu mai e posibil niciodată. Șocul Europei a fost șocul continentului care înțelege că un mare război e posibil pe teritoriul ei. Ce a învățat Europa până acum? În special că relaționarea, interacțiunea, contactele, conexiunile economice produc pacea. Așa cum s-a constituit Uniunea Europeană după cel de-al doilea război mondial prin cooperare economică a Franței și Germaniei, așa cum s-a manifestat Uniunea Europeană ulterior, când interconexiunea era producătoare de pace și de securizare. Deci tot ce a știut Uniunea Europeană până astăzi s-a dus pe apa sâmbetei. Conexiunile nu mai înseamnă pace, relaționarele economice nu mai duc la securizare, dimpotrivă. Conexiunile, conectivitățile, interacțiunile pot să producă război. De aici decuplarea de Federația Rusă, ulterior decuplarea de China și așa mai departe. Marea provocare deci a Uniunii Europene este că trebuie să se reinventeze în însăși substanța ei. A doua provocare, care e mai puțin vizibilă, este că Uniunea Europeană, care s-a constituit ca un proiect post-național, nu neapărat antinațional, dar post-național, se trezește astăzi într-o realitate care e extrem de, e acut națională prin războiul din Ucraina. Pentru că rezistența Ucrainei la agresiunea Federației Rusă este în primul rând o rezistență națională. Ucraina se reinventează, se regăsește, se dezvoltă și așa mai departe. Deci iată două provocări majore pe care Uniunea Europeană trebuie să le gestioneze într-o formă sau alta. Măsura în care va reuși să le gestioneze, evident, vor măsura capacitatea Uniunii Europene de a continua acest proiect început de mult, dar care astăzi se află, poate, în fața celei mai mari provocări.
Putem face o legătură între evoluția din Orientul Mijlociu din 2024 și ceea ce se petrece nu doar în Europa, ci și în regiunea Indo-Pacific?
Probabil că un pic cam devreme să facem asta, dar e posibil ca peste ani niște documente să apară ca să lege cele două conflicte un pic mai strâns. Dar e deja la nivelul speculației o asemenea aserțiune. Cert este că legătura care s-a făcut în 2024 n-a avut neapărat, nu s-a petrecut în favoarea a ceea ce se întâmplă în războiul din Ucraina, pentru că acest război a intrat într-un cont de umbră ca urmare a evoluțiilor din Orientul Mijlociu. Evoluții din Orientul Mijlociu, care au început într-un fel, au evoluat într-un mod surprinzător, inclusiv printr-un impas al statului Israel în războiul cu Hamasul, în multele războaie pe care le-a purtat cu Hamasul sau chiar cu Hezbollah, dar s-a terminat într-o victorie politică strategică a Israelului prin căderea regimului Assad. Practic, căderea Siriei înseamnă astăzi un dezavantaj major pentru statul Iran, care se vede într-un fel deposedat de cel mai important coridor prin care își alimenta cel mai puternic proxy, respectiv Hezbollah. Deci asta ce înseamnă? Asta înseamnă că vom asista în momentul în care Casa Albă se va apropia de acest dosar, probabil primul va fi cel ucrainean, vom asista la o redesenare a întregului Orient Mijlociu, pentru că ce s-a întâmplat în Siria, evident că nu va rămâne în Siria. Ce se va întâmpla în sine cu această țară, din multe punctele de vedere, o construcție quasi artificială, urmează să vedem. Dar este limpede că din Siria pornesc raze strategice extrem de importante, una care duce în Turcia, alta care duce spre Iran, alta care duce spre Israel și așa mai departe, și care toate vor trebui să se amenajeze într-o formă sau alta. Nu pot să o facă din interior, va trebui ca într-un fel sau altul administrația Trump să încerce să fixeze un contur pentru viitoarele evoluții. Suntem în fața unui dosar extrem de complicat, dar pe care, până la urmă, trebuie să îl urmărim în 2025, pentru că va fi unul dintre cele mai importante. Chiar dacă nu sunt foarte vizibile, schimbările majore care se petrec astăzi în Orientul Mijlociu sunt, îndrăznesc să spun, fără precedent. Cel puțin pentru că Turcia de astăzi, în viziunea otomanistă, ca să zic așa, începe să aibă revendicări care ar putea să intre în coliziune cu foarte multe dintre proiectele politice naționale ale statelor din regiune și nu doar a statelor din regiune. De ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, niciodată nu rămâne în Orientul Mijlociu. Marele risc pentru Orientul Mijlociu este că dacă intri acolo, s-ar putea să nu mai poți să ieși. Și va fi foarte interesant modul în care administrația americană a lui Donald Trump va încerca să abordeze Orientul Mijlociu, implicată fiind acolo, dar să nu intre, să nu fie prezentă militar în acea regiune. Pentru că dacă se teme ceva Donald Trump la începutul administrației sale, este să nu fie captat într-un război, rețeta insuccesului pentru un Donald Trump care are un singur proiect major, să devină cel mai mare președinte american, cel puțin în ultima sută de ani. Un război este cea mai proastă soluție ca să devie așa ceva.
Domnule profesor Dan Dungaciu, avem un an 2024 plin de semnale de informații pe palierul securității militare europene. Putin câștigă un nou mandat în martie. Cum se pot apăra democrațiile europene de războiul informațional și informatic dus de Rusia peste granițele Ucrainei, un război hibrid pe care îl resimțim și care face presiuni la poarta democrațiilor europene? În două minute răspunsul. Vă rog.
Dacă dăm filmul înapoi în 2024, au fost foarte multe alegeri. În principiu nu putem să spunem că rezultatul acestor alegeri a fost de partea neapărat autocraților sau autocrațiilor. Din perspectiva aceasta, 2024 n-a fost un an prost pentru democrație. Urmează alegeri decisive însă în Europa, în special nu știm ce se va întâmpla în Franța, și alegerile din Germania, alegeri prezidențiale în Polonia, toate o miză majoră. Și din punctul acesta de vedere, cred că cel mai important lucru pentru mainstream-ul european este să realizeze că dacă creează un climat în care propaganda Federației Ruse prinde și se poate întinde, asta este cel mai mare pericol de securitate. Nu propaganda în sine, cât climatul pe care îl instaurez în anumite societăți. Asta a fost marele eșec al mainstream-ului european și cred eu că de acolo trebuie începută reevaluarea spațiului public european ca să fie mai protejat împotriva evidentelor ingerințe ale Federației Ruse.
Domnule profesor Dan Dungaciu, anul 2024 este marcat de o Polonie cu un buget de apărare important și achiziții militare foarte mari. În paralel, o redezvoltare a efectivelor militare poloneze. Polonia va prelua conducerea Consiliului Uniunii Europene, va impune Polonia o nouă viziune europeană de securitate și, în termen de forțe convenționale, va deveni Polonia cea mai importantă putere militară europeană?
Polonia va fi marcată, din păcate, de alegerile prezidențiale, care cu siguranță vor afecta inclusiv mandatul Varșoviei. Alegeri prezidențiale care sunt foarte importante și care vor avea loc în prima jumătate a anului, deci practic se vor suprapune într-un fel cu președinția poloneză. La aceste alegeri va fi inclusiv o mare confruntare între efectele trumpismului, dacă vreți, sau efectele alegerii președintelui Donald Trump în Statele Unite și viitorul președinte al Poloniei. Deci, din punctul acesta de vedere, din păcate, din perspectiva proiectului european, evident că Varșovia va fi ocupată și cu acest dosar. A doua observație este că, din păcate, cu toată forța indiscutabilă militară a Poloniei, Polonia a jucat pe această carte, pe cartea militară și cel puțin până în momentul acesta a câștigat multe dividende, dar din păcate Uniunea Europeană nu a reușit să se configureze. Și chiar așa numitul triunghi de la Weimar, Germania, Franța, Polonia, care între noi fie vorba, n-ar fi rău să devină pătrat, Franța, Germania, Polonia, România, nici măcar triunghiul de la Weimar nu a avut forța, capacitatea să împingă Europa mai departe în acest proiect de securizare. Cu toată capacitatea și entuziasmul Poloniei pentru acest proiect, Polonia nu poate împinge una mai departe dacă Franța și Germania nu o sprijină în acest demers. Și, din păcate, motorul acesta al parteneriatului franco-german este nițel gripat. Deci, sigur că Polonia va atrage atenția asupra proiectului de securitate, va pune, poate, tema de securizare ca ax fundamental al viitoarei președinții, dar, din păcate, Polonia nu e suficientă în acest demers și, repet, poate că ideea unui patrulater, nu a unui triunghi, care să ducă Europa un pic mai departe în acest proiect, ar merita discutată cu mai multă insistență, inclusiv la București și, de ce nu, poate și la Varșovia.
Ei bine, întreaga emisiune Agenda Globală poate fi ascultată accesând site-ul Radio România Actualități, secțiunea podcast. Continuăm jurnal militar cu cele mai importante informații din mediul militar, aduse în această săptămână de Adrian Gâtman de la Jurnal Militar Iași.
Actualitatea militară.
Ministerul Apărării Naționale are 7 obiective majore în programul de guvernare al noii coaliții. Documentul aprobat pe 23 decembrie prevede continuarea demersurilor în vederea transformării și modernizării instituției militare, inclusiv cu obiectivele stabilite în programul privind transformarea Armatei României până în anul 2040, aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Modernizarea politicilor de resurse umane și creșterea calității vieții personalului au în vedere conștientizarea importanței sociale a profesiei militare și asigurarea predictibilității carierei militare. Un alt punct al programului de guvernare urmărește întărirea capacității de combatere a acțiunilor ostile de tip hibrid și a celor de dezinformare. Creșterea rolului strategic al României în cadrul NATO și Uniunii Europene se va realiza prin contribuția țării noastre la consolidarea posturii aliate de descurajare și apărare, cu accent pe flancul estic aliat, menținerea contribuției la comandamentele NATO și prin participarea la operațiile și misiunile NATO și Uniunii Europene. Consolidarea parteneriatului strategic cu Statele Unite și intensificarea cooperării bilaterale regionale în domeniul apărării sunt alte două priorități ale executivului. Nu în ultimul rând, programul de guvernare mai prevede reziliența națională bazată pe creșterea capacității de apărare și de reacție a societății, a economiei și a teritoriului în contextul amenințărilor actuale. România a semnat în anul 2024 contracte pentru achiziția de echipamente militare în valoare de aproape 10 miliarde de euro. Cele mai importante achiziții din acești bani sunt 32 de avioane F-35, 3 sisteme de obuziere autopropulsate de 155 mm K9 Thunder și peste 1000 de autovehicule blindate Cobra 2. Înlocuirea sistemului Patriot donat Ucrainei în valoare de 500 de milioane de euro va fi făcută cu bani proveniți de la statele aliate. Și anul 2025 se anunță unul important pentru înzestrarea armatei, când va fi semnat contractul pentru achiziția a 18 sisteme de rachete antiaeriene cu rază mică și foarte mică de acțiune. Anul în curs înseamnă și venirea ultimelor aeronave F-16 achiziționate de țara noastră de la Norvegia, care vor echipa o a treia escadrilă a forțelor aeriene române. Tot în acest an, Ministerul Apărării intenționează să semneze și contractul pentru achiziția unei noi arme de asalt și să deruleze programul de înzestrare Mașina de luptă a Infanteriei Peșenile, care constă în achiziția a circa 300 de complete în varianta de bază și derivate, care vor intra în dotarea structurilor de infanterie mecanizată din forțele terestre. O nouă reuniune a Comitetului Militar al NATO va avea loc la Bruxelles la mijlocul acestei luni, când șefii apărării din țările aliate și peste 20 de omologi din țări partenere vor discuta despre prioritățile strategice ale Alianței Nord-Atlantice. Evenimentul va fi prezidat de amiralul Rob Bauer, președintele Comitetului Militar, împreună cu generalul Christopher Cavoli, comandantul suprem al forțelor aliate din Europa, și de amiralul Pierre Vandier, comandantul Comandamentului Aliat pentru Transformare. La reuniunea Comitetului Militar va fi prezent și secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru a sublinia provocările cu care se confruntă alianța în prezent. Amiralul Bauer a declarat, referitor la eveniment, că acesta va reafirma angajamentul NATO față de securitatea zonei euroatlantice. Generalul Cavoli va informa pe șefii apărării despre misiunile în desfășurare ale NATO și despre extinderea sprijinului pentru Ucraina. Reuniunea Consiliului Militar NATO vine cu doar câteva zile înainte de instalarea în funcție pe 20 ianuarie în Statele Unite a președintelui ales Donald Trump, care și-a anunțat deja intenția de a reanaliza aportul american la alianță și de a condiționa continuarea sprijinului american de nivelul contribuțiilor tuturor statelor membre. Acestea au fost știrile săptămânii. Sunt Adrian Gâtman. Mulțumesc pentru atenție!
Și așa cum ați ascultat și în actualitatea militară, vor intra în dotarea armatei române alte sisteme Patriot. Ei bine, Guvernul Statelor Unite ale Americii a lansat deja comanda către compania Raytheon pentru începerea producției de radare, stații de dirijare și rachete pentru aceste trei sisteme Patriot, care vor intra probabil în acest an sau anul viitor în dotarea armatei României. Vă spuneam la începutul ediției de astăzi că avem vești și de la militarii români care sunt în misiuni externe. Ian Panga vine cu detalii.
Misiuni internaționale.
Prima oprire din anul acesta o facem în Polonia, mai exact în baza Bemowo-Piskie, unde militarii detașamentului de apărare antiaeriană Iron Cheetah își desfășoară misiunea și se instruiesc alături de aliații din cadrul grupului de luptă NATO, cu scopul de a proteja flancul estic al Alianței Nord-Atlantice. Misiunea militarilor români în Polonia reprezintă o contribuție importantă la securitatea colectivă a Alianței și face parte din angajamentele României față de NATO, fiind un element cheie al măsurilor de reasigurare adoptate după anexarea Crimeei de către Rusia în anul 2014. Chiar dacă se află departe de casă și programul de pregătire nu le oferă prea mult timp liber, aceștia au încercat să aducă spiritul sărbătorilor în baza militară unde sunt dislocați. Locotenentul Cosmin Marinescu, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Deși sunt departe de casă, pentru militarii detașamentului de apărare antiaeriană Iron Cheetah Rotația 16, intrarea în noul an a reprezentat un prilej de a sărbători toate satisfacțiile și împlinirile de care au avut parte în anul 2024 și au organizat activitatea cu muzică și mâncare tradițională românească, bineînțeles, salata Beauf fiind nelipsită.
Din Polonia coborâm până pe continentul african, mai exact în capitala Bangui a Republicii Centrafricane, unde România participă activ în cadrul misiunii EUTM la implementarea eforturilor europene de reconstrucție a forțelor armate centrafricane. Misiunea a fost lansată în anul 2016 ca parte a eforturilor Uniunii Europene de a stabiliza Republica Centrafricană, o țară afectată de conflicte armate și instabilitate politică. Misiunea funcționează complementar cu alte inițiative internaționale, cum ar fi cele ale Organizației Națiunilor Unite sau ale Uniunii Africane. Pentru un an de zile, baza Moana reprezintă casa militarilor români, aflată la mii de kilometri depărtare de adevărata casă, unde atmosfera specifică sărbătorilor și-a făcut totuși simțită prezența în această perioadă. Locotenent colonelul Monica Lămășanu, asistentul militar al comandantului Forței Misiunii EUTM-RCA.
Și în Republica Centrafricană, povestea noastră zilele acestea a fost cam așa, cu un ochi am plâns și cu celălalt am încercat să ne bucurăm, să aducem magia sărbătorilor de acasă și prin bucatele pe care le-am pregătit la Casa Românească, încercând astfel să suplinim măcar un pic lipsa celor dragi. Dar e foarte bine așa cum e, suntem militari, ne-am asumat misiunea, ne străduim să o ducem la bun sfârșit, să ne îndeplinim obiectivele și la final să ne regăsim cu cei dragi, noi bine fiind și ei bine fiind. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night.
Și 33 de minute, ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități. Vă propun în continuare o discuție despre comunicarea strategică, despre capacitatea instituțiilor care gestionează anumite domenii și situații de a ajunge la publicul larg cu mesajul potrivit și în același timp corect, pentru a-l informa cu privire la anumite evenimente și acțiuni de interes. Colega noastră, Larisa Vasile, a stat de vorbă pe acest subiect cu profesorul, jurnalistul și analistul politic Sarmiza Andronic. Ascultăm.
Interviul săptămânii.
bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Vorbim astăzi despre comunicarea strategică în actualul context de securitate și, bineînțeles, despre noile provocări în acest domeniu, dar până să ajungem aici, poate că ar fi bine să aflăm un lucru esențial de la dumneavoastră, cu o întrebare, spun eu, restrânsă, dar importantă. Când comunicarea devine strategică?
Comunicarea este întotdeauna strategică, mai ales când vorbim de astfel de provocări, așa cum spuneați mai devreme. Am avut o perioadă extrem de complicată, plină de tensiuni, nu doar la noi, peste tot în lume, și atunci sigur că ne uităm un pic mai atenți la ce înseamnă această comunicare strategică și ce face România, pentru că de fiecare dată, orice se întâmplă în lume, ne gândim la noi. Ce face România, cum se comportă România, cum este România afectată. Sigur că această comunicare strategică ar trebui să fie mai puțin superficial privită, așa cum, din păcate, se întâmplă astăzi. Cred că în ultima perioadă, la atât de multe provocări, România a răspuns și bine, dar și mai puțin bine. Dacă ne referim la ultimii 3 ani, de exemplu, da? Am avut o pandemie, știm foarte bine cum s-a gestionat comunicarea, am simțit-o toți, acum perioada asta s-a terminat, motiv pentru care putem să discutăm rotund despre ce a însemnat comunicarea strategică în această perioadă și știm că, deși au fost strategii de comunicare, ele nu întotdeauna au ajuns la public în mod corect. Chiar și cu o strategie bine pusă la punct, cred că oamenii au fost destul de împărțiți. Cum anume ne-am adaptat noi această comunicare vis-a-vis de cele două părți, pentru că știm foarte bine, în pandemie am avut România împărțită în două, aici este clar de discutat. A fost greșeala autorităților, a fost greșeala strategiei, a fost greșeala comunicării, până la urmă cine, unde, când și cum s-a greșit, cred că e nevoie de o reamintire și de o corectare în cazul în care o să mai avem de-a face cu astfel de probleme. Dacă ne gândim însă la Ucraina, acolo lucrurile au stat un pic altfel. Sigur că a început conflictul, România a fost extrem de deschisă, de la oamenii simpli care au deschis brațele pentru cei care fugeau din Ucraina, din calea războiului, pentru copiii pe care copiii noștri i-au primit la fel cu brațele deschise, dând din ce este al lor, și până la autoritățile care s-au mobilizat pentru a demonstra că România este pe harta aceasta geopolitică și că este foarte importantă, toată lumea s-a mobilizat, toată lumea a arătat ceva. Din punct de vedere al comunicării strategice, cred că ea s-a schimbat. Cred că chiar dacă a existat o strategie la început, cred că această strategie a fost adaptată pe parcursul manifestării conflictului din Ucraina. Dacă la început vorbeam despre cum trebuie să ne poziționăm noi, ce avem noi de făcut, astăzi vorbim despre ce am făcut. Oamenii nu sunt mulțumiți pentru că nu a existat o transparență, însă pe cine să condamn? Este nevoie de o astfel de transparență? Unii ar spune că da, pentru că e vorba de banul public, alții ar spune că nu, tocmai pentru faptul că asta ar însemna o expunere și un risc. Dacă ne referim la Gaza, acolo problema este una destul de complicată. Ceea ce pot însă să apreciez este faptul că lucrurile au fost cumva ținute sub control, pentru că dacă am avut în lume tot felul de manifestații, tot felul de oameni în stradă cu pro sau anti-Palestina și așa mai departe, știm foarte bine că în România astfel de cazuri nu am avut. Și nici nu știu cazuri în care cineva să fi fost pus la colț, cu ghilimelele de rigoare, pentru că era israelian sau palestinian.
Este un efort comun când vorbim de comunicarea strategică la nivel, nu știu, interinstituțional?
Nu se poate fără un efort comun. Sigur că această comunicare strategică, dacă vorbim despre ea la nivel național, ea nu poate fi decât în concordanță între instituții și între autorități. Ca dovadă că vorbeam de pandemie. Păi, acolo lucrurile au fost extrem de complicate, tocmai pentru faptul că experții aveau un punct de vedere pertinent și veneau alți experți care vorbeau despre același punct de vedere cu altfel de argumente. Sigur că trebuie să existe o unitate, sigur că trebuie să existe o transparență și sigur că efortul trebuie să fie comun. Altfel, publicul larg, opinia publică, va simți întotdeauna că undeva există o fisură și asta ne va pune pe noi în dificultate, nu vom înțelege, ne vom pune întrebări și ajungem în zona de speculații.
Și că ați amintit de public, cum știm că ceea ce ni se prezintă este transparent prezentat?
Că este un adevăr. Păi, cred că transparența e necesară, însă care este linia fină? Pentru că dacă vorbim despre armată, dacă vorbim despre securitate, cred că acolo lucrurile ar trebui gestionate într-un mod absolut profesional. Pentru că dacă ne uităm la țările vecine, dacă luăm ca exemplu Statele Unite, acolo nu există întrebare fără răspuns și ți se creează sentimentul că întotdeauna există un răspuns valabil și pertinent. Cred că asta este marea filozofie. Cum ajungem la public printr-un răspuns pertinent? Există sau nu există? Cum anume se definește acest termen? Ține de capacitatea fiecăruia de a transmite mesaje, ține de capacitatea fiecărei autorități de a ști să comunice și mi-ar plăcea să văd mai puțină superficialitate din acest punct de vedere. Omul trebuie să știe. Cât trebuie să știe? Atât cât cred autoritățile competente că e nevoie, dar nici această poveste de a întoarce spatele sau de a da omului sentimentul că el este neglijat nu este binevenită. Și atunci sigur ține de competențele celui care comunică.
Și sigur, discutam și anterior legat de această panică care poate fi creată prin intermediul comunicării.
Tot de capacitatea noastră sau autorităților de a comunica ține. Pentru că atunci când vezi o știre, și n-am cum să mă rup de zona asta a jurnalistului din mine, atunci când vezi o știre care ar putea să creeze panică, dronele care sunt la granița noastră, nu știu, tot felul de pericole care ar putea să ne pască, nu? Sigur că ne gândim ce avem de făcut. Ce fel de autorități comunică? Cele de acolo, cele de la nivel național? Cum ajungem într-o zonă de liniște și cum simțim securitatea în țara noastră, având în vedere că pericolul este la graniță? Pășește el pe teritoriul nostru și dacă da, ce facem? Avem încredere în autorități? Cred că și aici România este împărțită în două, așa cum este peste tot în lume. Cred că sunt persoane care sunt foarte atente la autorități și persoane pentru care autoritățile nu pot comunica, la care nu ajung, pentru că sunt lipsite de credibilitate. Deci oamenii, până la urmă, au nevoie să-și facă ei o părere, ascultă sau nu ascultă autoritățile, ține fix de capacitatea lor de a înțelege lucrurile.
Și este greu de menținut încrederea în instituții, ori comunicarea este o verigă importantă, care dacă se slăbește?
Multe instituții e slăbită, pentru că vorbeam despre transparență. Eu am o problemă uriașă și le spun cursanților mei, fie că vorbim de la Institutul Național de Administrație sau dacă vorbim despre cei din facultate, am o problemă pentru că nu le pot explica pertinent că e nevoie de încredere în autorități, pentru că miniștri, șefii de departamente, purtătorii de cuvânt nu ies și nu mai țin conferințe de presă. Ne-am obișnuit să ne luăm informația de pe Facebook, de pe rețelele sociale, ceea ce este o greșeală, pentru că asta nu înseamnă comunicare oficială, asta nu înseamnă comunicare publică oficială. Și atunci ne luăm informația din tot felul de surse și sigur că ajungem într-o zonă de întrebări. Ce facem? E adevărat? Nu e adevărat? Mie mi se pare că am ajuns într-o zonă în care comunicarea este un lucru bifat. Am trimis un comunicat de presă, am scris ceva pe Facebook. Ori asta nu înseamnă neapărat transparență. Hai să facem cumva ca autoritățile să fie trase de mânecă, să stea în fața jurnaliștilor și să răspundă la întrebări din două motive. Ca să ne arate autoritatea respectivă că merită să fie acolo și că merită să avem încredere în ea și doi, să vadă publicul larg că acea autoritate există. Mergeți acum cu microfonul pe stradă și întrebați cine este, nu știu, ministrul agriculturii sau ministrul digitalizării. Credeți că oamenii vor ști? Probabil 1, 2, 3, 5%, 10% tot e puțin.
Să ne uităm în România în ultimii 3 ani, că ați și spus de ultimii 3 ani, de pildă Ministerul Apărării Naționale s-a confruntat cu o serie de știri false, deci ei trebuie să se preocupe de acest aspect.
Sigur că trebuie să se preocupe, dar dezinformarea este la ordinea zilei. Avem un război informațional în plină desfășurare. Ori dacă știm că există un război informațional, hai să ne adaptăm și să facem o strategie în așa fel încât să putem să dezmințim anumite lucruri care ies pe piață. Dar această dezinformare funcționează pentru că nu există o informare oficială. Oamenii se pot uita la o minciună sau la un adevăr. Dacă vezi doar minciuna, n-ai cum să nu o crezi atâta timp cât ți se spune în fiecare zi. Deci oficialitățile, autoritățile, chiar și Ministerul Apărării, trebuie să învețe să comunice. Nu te poți ascunde în spatele faptului că nu ai voie să comunici sau nu pot să comunic pentru că am de-a face cu informații clasificate. Nu, hai să învățăm să fim transparenți atât cât se poate și să nu neglijăm publicul care este atent la noi.
Pe final, perspectiva de viitor, o comunicare strategică ideală, poate ne dați un secret.
Oh, nu există așa ceva. Putem să avem o strategie de comunicare foarte bine pusă la punct, dar noile provocări din lumea de astăzi cred că ne obligă să updatăm de fiecare dată această strategie. Până la urmă e și asta o filozofie și o știință, nu-i așa? Cum facem să ne adaptăm în fiecare zi, cum facem să ajustăm în fiecare zi toată comunicarea în funcție de ce se întâmplă pe teritoriul nostru. Până la urmă, totuși România în ultima perioadă a dat dovadă, vorbim de cei 3 ani, sigur și înainte, dar de foarte multă seriozitate și cred că ne-am întărit cumva imaginea de partener serios și de bază, mai ales în ceea ce înseamnă NATO și Uniunea Europeană.
Putem încheia într-o notă optimistă și să vedem dacă vine o generație de comunicatori, de buni comunicatori și ce înseamnă să fii un bun comunicator.
Înseamnă să te adaptezi. Asta înseamnă să fii un bun comunicator și să nu închizi ochii atunci când comunici, ci să-i deschizi foarte larg și să vezi cine este în fața ta și cum faci ca el să te înțeleagă. Fie că vorbim de o nație, fie că vorbim despre o persoană.
Vă mulțumesc mult!
Mulțumesc și eu!
Invitat la interviul săptămânii la Jurnal Militar a fost jurnalistul, analistul politic și profesorul Sarmiza Andronic. Mulțumesc!
Ascultați Jurnal Militar cu Gabriela Saxa.
La jurnal militar aproape de final, dar nu înainte de a afla povestea de viață a plutonierului ajutant principal în retragere Florin Vuță, care a participat la 6 misiuni externe. Din păcate, în 2004 a fost implicat într-un incident genistic în Irak. A urmat o perioadă de recuperare lungă și foarte dificilă pentru întreaga familie, în special pentru fetița lui, care la acea vreme avea doar 8 ani. Între timp, fetița de 8 ani a crescut și a ajuns ofițer în Armata Română. Pe ea o ascultăm prima dată, locotenent Bianca Florentina Vuță.
Aveam doar 8 ani când tatăl meu a trecut printr-un incident în teatrul de operații Irak. S-a întâmplat la o zi după ce eu am împlinit 8 ani, pe 16 februarie. Și mi-aduc aminte că eram în casă, mă jucam și dintr-o dată a sunat telefonul și mama a ieșit afară. Și după am văzut-o foarte supărată și nu am știut exact ce s-a întâmplat.
Sunt plutonier ajutant principal în retragere, Florin Vuță. Pe parcursul celor peste 15 ani în care am activat în Armata României, am participat la 6 misiuni externe în Angola, Bosnia, Kosovo și Irak. În anul 2004, în misiunea Irak Frido, am fost implicat într-un incident genistic, în urma căruia am suferit o fractură de vertebre la L2, L3, L4, multiple răni la picioare și la cap. După incident, a durat foarte mult descarcerarea propriu-zisă, scoaterea mea de mormanul de fiare și am fost evacuat aerian cu un elicopter medevac la Spitalul Militar American din Bagdad, după care am fost evacuat la Spitalul Militar Landshut din Germania. Acolo am fost supus unei operații foarte îndelungate, aproximativ 12 ore, în care mi-au fost reconstituite vertebrele cu ajutorul unei proteze de titan. Timp de 3 luni am fost ținut imobilizat la pat. Am fost repatriat imediat ce am putut să-mi simt cât de cât picioarele și transferat la Spitalul Militar București. Timp de 2 ani m-am putut deplasa doar în scaun cu rotile. După aceea, cu ajutorul unor proteze speciale pe tot piciorul, am început să fac primii pași. Toată această perioadă, soția mea a stat împreună cu mine internată în Spitalul Militar București, ajutându-mă la recuperare și inclusiv fiica mea pe weekenduri venea și rămânea cu mine.
A fost foarte dificil pentru că am fost mereu pe drumuri între București și casa noastră de la țară, dar am reușit să trecem împreună prin toate greutățile astea și sunt foarte mândră de el, de mami, de mine, de noi ca familie.
Am plecat cu diagnosticul că voi rămâne toată viața imobilizat într-un scaun cu rotile. O perioadă nu am vrut să mai știu de absolut nimic, dar văzând un copilul atât de mic și cum stătea și se juca la mine în salon, mi-am impus să muncesc și să mă ridic din scaunul cu rotile și să mă recuperez cât mai repede. În procesul meu de recuperare a contat foarte mult implicarea mea în proiectul Invictus, în care alături de colegii mei am reușit să participăm și să ne antrenăm împreună. În calitate de competitor, am participat la 2 ediții ale Jocurilor Invictus, una în Germania și Olanda. Anul viitor, la Jocurile Invictus, care vor avea loc în Canada, voi concura la volei din șezut, curling, rowing și schi alpin asistat. Din 2004 până acum, nu m-am gândit niciodată că pot să ajung să schiez, să mă văd pe o pârtie de schi. Și soția și fiica mea fac parte din structurile Ministerului Apărării Naționale și sunt foarte mândru pentru fiica mea, care este ofițer în Armata României și membru coordonator în proiectul Invictus România.
Faptul că suntem toți în același sistem ne ajută foarte mult să petrecem și timp împreună, dar să ne facem și datoria față de țară.
Întâlnirea noastră de astăzi a ajuns la final. Pe pagina noastră de Facebook, Jurnal Militar by Ora Armatei, găsiți printre altele și toate podcasturile emisiunilor Jurnal Militar. La fix știri aduse de Ciprian Sasu, iar după, la Radio România Actualități, începe Dimineți cu Soare cu Adrian Soare. Mulțumesc pentru atenție, vă las cu Proconsul, un om mai bun. Eu sunt Gabriela Saxa, vă doresc numai bine!
Orice păcat în brațele tale m-am vindecat. O rază de soare e în vocea ta, dragostea ta e salvarea mea. Suflet
sufletul și inima ți le ofer. În viața asta și în cer. Să mă iert.
Când nu știu ce să-ți spun, să mă faci un om mai bun.